бұл таныстырдым. Рахмет Саида, біз енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Сонымен жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай, Қазақстанның орталық, шығыс және солтүстік аймақтарында қыстың қытымыр аязы күшіне мініп, аймақ аралық қатынас жолдары жабылып, жолаушылардың діттеген жерлеріне жетуі қиындап қалған. Осы ретте Азаттық радиосының тілшісі Мәди Бекмағамбет те Балқаш қаласынан Алматыға жете алмай 2 күннен бері жолда қалған екен. Әуе толқынына шығардың алдында ғана Астана-Алматы көлік жолында келе жатқан тілшімізге телефон шалып хабарласқан едік. Арқаның аязды күні Мәди бізге былай деп хабарлады.
Кешелі бүгін ауа райы шамамен минус 20 градус шамасында. Салдарынан ауа райының күрт төмендеп кетуінің салдарынан және көктайғақтың орын алуынан негізгі Астана-Алматы тас жолы уақытша жабылып қалды. Күндізгі уақытта жол ашылғанмен кешқұрым бұл жол жабылып отырады. Жол бойындағы жүргінші автобустар, жеңіл көліктер кішігірім елді мекендер мен ауылдарда аялдап тұруға мәжбүр. Сондай автобустардың жүргізушісі Диманың сөзінше, ол алдағы түндердің бірінде Қарағанды облысы Ақсу аюлы деген жерде түнеуге мәжбүр болған.
Морозы под 30 давят. Ну что можно еще сказать? Стараемся людей не заморозить.
Оның сөзінше, кешке дейін 250 шақырымдық жердегі Ақсу аюлы елді мекеніне жетіп үлгерсе, Қарағандыға ілінуі қиын емес. Ал Астанадан Шымкентке 21 желтоқсан күні жол тартқан автобус жолаушылары жаңағы айтылған Ақсу аюлыда 12 сағат аялдап үлгеріпті. Балқаш қаласының маңындағы жол бойында орналасқан асханалардың бірінде тыныстауға шыққан Астана-Шымкент бағытындағы жолаушылардың бірі Дастан жол тауқыметінің қалай болғандығын былай әңгімелейді.
Тоқтатқаннан кейін тұрдық, бір 20-30 минуттай тұрып-тұрып асханаға бардым. Сол асханадан бір тамақ танып алып, кішкене отыра-тұрайық деп едік. Ол жерден хозяиндер қуып шығып, мына жерде сенде отыратын жер емес, отырсаңдар астарыңды алып ішіп отырыңдар деп айтты. Сол басқа гаишниктер тұрдық, сол жерде бір 2 сағаттай тұрдық. Тұрып-тұрып сол әні жібереді, мұны жібереді, жіберген жоқ. 2 сағат деп 12 сағат тұрдық. Соны таңғы жақын жолды ашты. Сол енді Шымкентке алып жетсе жетеміз ба деп отыр.
Алайда Балқаш қаласында орналасқан Балқаш автобекетінің аға диспетчерінің сөзінше, жағдай дастан айтқандай қиын емес. Астана-Алматы тас жолындағы жолаушыларға олар аялдап ары қарай жүре алмай қалған жағдайда барлық жағдайлар жасалған дейді.
Бұл бір демастай болды, жағдай жолдың жағдай асарлап тұрғанына. Жаңбыр жауып, көктайғақ болып отыр, боран болып отыр әрбір жерде. Шетік жақта, Ақшатау жақта. Сол автобус бүгіннен жүреді деп отырмыз, бүгінгі жол ашық бәрі.
Түнде жүрмейді автобус, күндіз жіберіп отырсыздар?
Күндіз жіберіп, иә, обязательно. Күндіз таңертен ашады, күннің жарығында уже бағыттардың бәрін ашқаннан кейін бәрі жүріп отыр.
Демалыс күндеріне туған өлкеме келген менің өзімнің Алматыға қайта алмай жатқаныма 2 күннен асты. Кешке 6-да жүреді деген автобустың өзі жолға шыға ма шықпай ма дедемәл болып тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан Мәди Бекмағамбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақстанда қорғаушының өзін қорғау қажет болып тұр. Бүгін хабарланғандай, қазақстандық адвокат Сергей Уткинді қорғау комитеті құрылған. Алматыда бұл жөнінде бір топ қоғам белсенділері мәлімдеген. Олар тәуелсіз басылымдардың қорғаушысы атанған Уткинге билік қысым жасап жатыр дейді. Айта кету керек, қалалық салық департаменті адвокатты 5 миллион теңгеге жуық салық төлемеді деп айыптап отыр екен. Осыған дейін екі рет өткен сот отырысында еш дәлел келтірмегендігіне қарамастан, сот айыптаушы жаққа қолдау танытып отыр дейді комитет мүшелері. Ал сот Алматының экономикалық сотында қаралып жатыр екен бұл іс. Олар бұл іс тәуелсіз басылымдардың белсенді қорғаушысы болып танылған Сергей Уткинге қысым жасау деп бағалайды. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Алматыда белгілі адвокат Сергей Уткинді қорғау комитетінің құрылғандығы туралы хабарланды. Оны Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова бастаған бір топ қоғам белсенділері ұйымдастырып отыр. Олар адвокат Уткинді Алматы қаласының салық департаментінен қорғамақшы.
Сергей Уткину насчитали за 5 лет якобы неуплаченные налоги.
Департаментінің сөзінше адвокат Сергей Уткин өздерінен соңғы 5 жылда 5 миллионға жуық қаржыны жалтарып қалған. Сол үшін қазір Уткинге 2 жылға бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Қаржы полициясы адвокат Уткин заңгерлік қызметпен бірге құқықтық кеңес беріп келген дейді. Бірнеше жыл бұрын күшіне енген жеңілдетілген салық декларациясы бойынша адвокат тек заңгерлік қызмет үшін салық төлейді. Ал заңгерлік қызметті кеңес бермей өткізуге мүмкін емес деп санайтын салық комитеті Уткин қосымша қаржыны алып отырған, алайда оның салығын төлемеген дейді.
Из них налоги не выплачивал.
Дейді жаңа құрылған комитет жетекшісі Бақыт Түменова. Комитеттің ендігі бір мүшесі заңгер Денис Әлімбековтің сөзінше сотта азаматтарды қорғай отырып оларға міндетті түрде кеңес беріледі. Бірақ ол бөлек қызмет емес, ол заңгерлік қызметтің ішіне кіретін міндетті істердің бірі дейді заңгер.
Налоговики думают на предположениях, что, мол, нельзя не проконсультировать человека, представить его в суда. Можно, можно.
Осылай деген заңгер салық комитеті сынықтан сылтау тауып отырғандығын айтады. Себебі соңғы кезде елдегі тәуелсіз басылымдар мен бірқатар қоғам белсенділерінің қорғауымен көзге түскен адвокат Уткин билікке ұнамайтыны анық дейді комитет мүшелері. Сондықтан олар қоғам өкілдерін үнсіз қалмауға шақырып отыр.
Біз кезінде осы жоқтыске бастағанда сондай сендік. Мен де билікке бай сендімеймін. Ақты ақ деп, қараны қара деп бәрі көзге көрініп тұрған нәрсеге неужели басқаша болады деп бәріміз де сендік. Сол біз сендігімізді пайдаланып, бұлардың күші жоқ деп жаңа осындай жасап жатыр. Сондықтан бүгінгі күні бас көтеріп, оны соттың шешімін күтпей-ақ, осы ертерек қимылдап жатқанымыз менікі сондықтан.
Дейді жаңа құрылған комитет жетекшісі Бақыт Түменова. Бұл іске қатысты біз Алматы салық департаментіне хабарласқанымызда ведомствоның баспасөз өкілдерімен жұмыс істейтін қызметкері Ерғанат Нұрбаев өзінің бұл істен мүлдем бейхабар екендігін жеткізді.
Как раз с этими сотрудниками, наверное, вам надо связаться. Я не в курсе.
Айта кету керек, адвокат Сергей Уткиннің ісіне қатысты келесі сот отырысы желтоқсанның 28-іне белгіленген. Адвокатты қорғау комитетіндегілер сол күні шешім шығып қалуы да ықтимал деп отыр. Ал шешімнің әділ болатындығына күмән келтірген олар барлық журналистер мен өзге де азаматтық қоғам өкілдерін қолдау білдіруге шақырып отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанда қорғау комитеттерін құру мәжбүрлік шараға айналып бара жатқандай, осыған дейін дәл осындай тағы бір қорғау комитетінің құрылғаны жөнінде хабарланып еді. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты қоғамдық қорғау комитетін құрушылар Козловқа қарсы әрекеттердің, соның ішінде салықтан жалтарды деген айыптауларында тағылуы негізсіз екендігін алға тартқанды. Саясаттанушы Дос Көшім болса, мұндай қоғамдық қорғау комитетін құрудың саяси бір астары болуы мүмкін дегенде пікірін білдірген Азаттық радиосына берген сұхбатында. Енді Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдап көрейік бұл тақырыпты.
Тіркелмеген Алға партиясының өкілі Михаил Сизов Козловты 133 адам қол қойған қоғамдық қорғау комитетінің мәлімдемесінен құлағдар етті. Онда Козловқа қатысты қысымның, яғни салықтан жалтарды деген айыптың заңсыз және саясатпен қатысты екендігін атап көрсетілген. Сондай-ақ мәлімдемеде республика аумағында қазіргі биліктің заңсыз күш көрсетуіне қарсы шығуды азаматтық және адамгершілік парызымыз деп санаймыз делінген. Аталған партияның өкілі Михаил Сизов партия жетекшісін түрмеге отырғызар болса, билік одан да белсенді түрде әрекет етуге жол ашады дейді. Егер Козловты түрмеге отырғызатын болса, онда бізге одан да белсенді түрде әрекет етуімізге себеп болады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдерімен, шетелге барып халықаралық ұйымдардың өкілдерімен кездесуге және көшеде наразылық акциясын өткізуге мүмкіндік туғызады. Қазақстанда шын мәнінде жағдай қандай екенін айтуға, саяси террордың орын алып отырғаны жайлы мәлімдеме жасауға жол ашады. Бірақ біз бұндай кемшіліктермен күресті жалғастыра береміз. Деді Михаил Сизов. Сонымен қатар мәлімдемеде биліктің заңға қайшы әрекеттерінен соң жасаған мәлімдемелерінен кейін мемлекеттік құқық қорғау ресурсының барлық күш-жігері азаматтардың құқықтары үшін күресушілерге, билікке тәуелді емес газеттерге, журналистерге, әділ заңгерлерге және оппозициялық саясаткерлерге бағытталып отыр делінген. Тіркелмеген Алға партиясының өкілі Баниямин Файзуллин Козловты сылтаумен түрмеге отырғызғанымен орнына басқа адам келеді дейді.
Еще в самом начале создания коалиционного
басында партия құрылған кезде партия басшыларына бір жағдай болған кезде қалай әрекет ететініміз туралы айтылған. Мардымды айып таба алмағандықтан салық жағынан тауып отыр. Біз барлық облыстардың әкімдіктерінің алдында пикет өткізуге өтініш бердік. Қазақстан биліктің Козловқа қарсы әрекеттерінен тыс қалмайды деп ойлаймын. деді Баниямин Файзуллин. Саясаттанушы Доскошым қорғау комитетін құру партияның үзбей жұмыс жасау үшін жасалып отырған қадам деп баға берді. Оның айтуынша, биліктен немесе басқа да топтардан тірі адамды қорғау үшін әлемдік тәжірибеде оққағар жалдайды.
Тірі адамды қорғау комитеті деген бірінші естіп отырмын, себебі түрмеде отырған азаматтарды қорғау, оларға көмек беру деген сияқтылар бізде құрылғанын білемін мен. Алғашқы болып отырған мәселе бір партиясының немесе сол партия ақша беріп отырған азаматтардың қаржысы бар болса, әрине оққағар сияқты жалдайтыны айдан анық. Дегенмен мен Козловтың дәл ондай бір қауіп-қатерге ұшырап тұр деп айта алмаймын. Менің ойымша бұл жерде бір саяси бағыт бар сияқты. Бізде осындай билік тарапынан қауіп төніп отырған адамдар бар, себебі осындай жағдай болған деген сияқты. Менің ойымша бұл мен саяси қадам деп ойлаймын да.
Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов алдағы президенттік сайлауға қатысатынын ресми түрде мәлімдеген болатын. Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын шолып өтейін. АқШ сенатында Ресей мен арадағы келісімге қатысты дауыс беріледі. Жапонияда қуатты жер сілкінісі болған. Обама Иракты жаңа үкіметтің жасақталуымен құттықтады. Назарбаев Лукашенконы сайлаудағы жеңісімен құттықтаған. АқШ Иранға қатысты жаңа санкция енгізді. Кот-д'Ивуар азаматтық соғыс алдында тұр деп хабарланып отыр. Қымбаттаған енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға Қазақстан және халықаралық жаңалықтар ұсынылатын болады. Сәрсенбі күні Қазақстан мәжілісінің депутаттары Назарбаев университетіне қатысты үш бірдей заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Соның нәтижесінде Назарбаев университетінің табыстары салықтан толық босатылатын болды. Депутаттардың кейбір табыстарды салықтан босату жүйесін басқа да жоғарғы оқу орындарына қолдану қажет екендігін айтады. Астанадан Есенбек Базарқұл.
Заң жобасын мәжіліс депутаттары алдында таныстырған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов, Назарбаев университеті және Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты білім ошақтарының тиімді жұмыс істеуі үшін оқу орындарының академиялық еркіндігі мен дербестігі принциптерін іске асыру қажет дейді. Министрдің айтуынша, университет пен зияткерлік мектептердің білім беру қызметі лицензиялау мен мемлекеттік аттестациялаудың жалпы тәртібінен алынып тасталатын болады.
Мұндай еркіндіктің болу инновациялық идеялар мен жобаларды жүзеге асыру үшін жағдай жасау заманауи білім мен технологиялар орталығына айналуға мүмкіндік береді.
Дейді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Министр Жұмағұлов Назарбаев университеті мен Назарбаев зияткерлік мектептерін үнемі қаржыландыру мақсатында қор немесе тұрақты капитал қоры құрылатынын мәлімдеді. Қор мен жеке қаражаттар қайырымдылық есебінен жинақталады дейді. Ал оқу орындарын қаржыландыру қордың инвестициялық есебінен жүзеге асырылатынын айтады. Назарбаев университеті және Назарбаев зияткерлік мектептері мәртебесі туралы заң жобасы халықаралық тәжірибелерге негізделген деп мәлімдеген министр депутаттардан құжатты бірінші оқылымда қабылдауды сұрады. Білім және ғылым министрінің өтінішін құп көрген депутаттар ешқандай сауал қоймастан заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Тағы бір айта кетерлігі, осы заң жобасын әзірлеу кезінде бірқатар заңнамалық құжаттарға өзгерістер енгізіліпті. Мәжіліс депутаты Гүлмира Исимбаеваның айтуынша, салық кодексіне де өзгертулер енгізілген. Өйткені заң жобасы бойынша Назарбаев университетінің табыстарына салық салынбайтын болады.
Университеттің ғылыми ұйымдары олардың табыстары салық салудан толық босатылды. Мұндай норма бұрын-соңды біздің білім саласы, ғылым саласында болған емес. Аталған заңнамалық актілерге енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтырулар университеттің зияткерлік мектептердің және қордың айрықша құқықтық мәртебесін бекітуге және реттеуге мүмкіндік береді.
Дейді депутат Гүлмира Исимбаева. Мәжілістің тағы бір депутаты Динар Нөкетаева Азаттық радиосына берген сұхбатында университеттің табыстарын салықтан босату жүйесін алдағы уақытта басқа да жоғары оқу орындарына енгізу қажет екенін айтады.
Бұл енді алдағы уақыттың мәселесі, сондықтан да бұл бірінші қадам деп ойлаймын мен. Осылай болу қажет. Өйткені білім ошақтарын біз салық салудың орнына олардың дамуына өз тарапымыздан қолдау көрсетуіміз қажет.
Осыдан бір ай бұрын білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетте жүрген қазақстандық ғалымдарды елге қайтару жөнінде бағдарлама әзірленіп, 125 ғалымның тізімі де жасалып жатқанын айтқан болатын. Сәрсенбі күні журналистердің сауалына жауап берген министр тізімнің көбейіп кеткенін мәлімдеді.
Қазір бізде 125 ғалымның тізімі бар деп, ол бүгінге шейін көбейді. Ол енді бар дегеніміз оның бәрі бүгін осында көшіп келеді деген мәселе емес. Біздің ғылымның даму бағыттарына сәйкес ғалымдарды қарастырып жатырмыз. бағдарлама дайындалады. Ол бір күндік жұмыс емес. Ендігі жылы біз осы үкіметке өзіміздің ұсынысымызды енгіземіз. Осы ғалымдардың ішінен таңдап Қазақстанға керекті, нақты осы біздің ғылымға керекті ғалымдарды шақырып, әкеліп, соларға жағдай жасалатын болса, онда біз үлкен жетістікке жетер едік.
Дейт білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Ол сондай-ақ бір күнде ғалымдардың барлығы келе қоймайтынын айтады. Жақын арада ең көп дегенде 10 шақтысын әкеліп, солардың төңірегіне Қазақстан ғалымдарды шоғырландырсақ, үлкен жетістікке жетерек, дейді Бақытжан Жұмағұлов. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Қазақстандағы ең жас жоғарғы оқу орны Назарбаев университеті салықтан босатылып, Қазақстан билігі шетке кетіп қалған ғалымдарды қайтару мәселесімен айналысып жатса, Қазақстандағы ғалымдардың бірі Қазақстандық жоғарғы оқу орындарын жемқорлық жайлаған деп мәлімдеп отыра алмады. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы баспасөз мәслихатын өткізіп, оқу орнында жалған диссертациялар мен жалған ғалымдар көбейіп кеткендігін айтты. Ал оқу орнының басшылығы болса, мұны жоққа шығарып, мәлімдеме есін сотқа беретіндіктерінде айтып отыр. Енді осы тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазақстанның жоғарғы оқу жүйесі мен ғылыми кадрларды дайындау саласы жемқорлық жағынан алдына жан салмай тұр деп мәлімдеме жасаған ғалым Сағдат Әділбеков сәрсенбі күні өткізген баспасөз жиынында өзі қызмет етіп отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін мысал ретінде келтірді.
Коррупция в Казахстанском национальном педагогическом университете имени Абая особенно расцвела.
Әсіресе Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде соңғы 2 жылда ректорлыққа Серік Пірәлиев келгеннен кейін жемқорлық өршіп кетті. Жемқорлық бүгінгі студент, болашақ ұстаз оқу Құшы жас қалымдардың көзінше барған сайын жайылып барады. Мұнда көріп отырғанымыз пара беру, диссертацияларды қорғау кезіндегі жүгенсіздік, туыстық, жерлестік белгілер бойынша кадрлық тағайындаулар тағы басқа тізе беруге болады. Деді ғалым, ол оқу орнындағы диссертациялық кеңестің де осы ағайыншылық принципі бойынша жұмыс істейтінін, осының нәтижесінде қазіргі таңда жалған ғалымдар мен жалған диссертациялар санының геометриялық прогрессия бойынша көбейіп бара жатқанын алға тартты. Ал жылдар бойы өз саласын зерттеп келе жатқан кәсіпқой мамандар ғылыми еңбектерін қорғай алмай таса да жүр деді ол.
Енді оқыған адам кезілген оқыған адам қорғау атыр диссертацияны магистрлық. Журналистика факультеті қазгі өзерінде бітірдіңдер ғой. Сол жерден магистрлық диссертация кейде қатысам. Сонда қатысқанымда бір тәртен маған бір магистр дипломын алып келді диссертациясын. Қарасам 50 ақ бет. Айналайын, мынау болмайды ғой. Деп болды әбе, орысша қорғайтын жігітті. 120 бет болу керек. Қайда мынау деп. Қазір кеше жақын алып келіп деп, сағат 5-те толық 120 бет алып келіп тұр. Қарасам ана жақтан, мына жақтан былай тығып-тығып әкелген. Енді қорғағанымда мен айттым. Бұл кінә студенттік емес, бұл кінә ана жетекшінікі. Ол жетекші ретінде мынаны дұрыс қарамаған, дұрыс бақылаған, дұрыс тапсырма бермеген.
Ғалым қазіргі таңда парламент қабырғасында талқыланып жатқан ғылым туралы заңға плагиаттық үшін жаза қолдану туралы өзгеріс енгізу қажет деп есептейді. Сол кезде ғана елде ғылым саласында ұрлық тыйылады деп санайды. Біз бұл мәселеге қатысты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне барған кезде оқу орнының ректоры Серік Пірәлиев орнында жоқ болып шықты. Ақпарат құралдарына оқу орнының атынан жауап берген диссертациялық кеңестің мүшесі ғалым Раушанбек Апсаттаров Сағдат Әділбековтің сөзін жоққа шығарды.
Коррупция деген қазір соңғы кезде күшейіп кетті деген Абай атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті бұл өте. Мен осы университетте 12 жыл жұмыс істеймін. Бірақ соңғы кезде университеттің мүддесін ойлап, осы жастар студенттердің мүддесін, коррупция күрес шынайы кіріскен қазіргі университеттің ырқау отыр. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Керек болса социология зерттеу өткізуге болады. Мен айтқан сөзімді подтвердить. Ал енді бір жұмыс жақсы бір жұмыс нашар деген сөзде ол өмір болғасын болады. Жақсы да болады. Бірақ біз бұл айтқанда жұмыстық жалпы құндылығын бағалауымыз керек. Тұра ма, тұрмай ма деген сұрақ.
Біз бұл мәселеге қатысты Қазақстанның жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшановтың да пікірін білген едік.
Енді кемшіліктер бар екен, айтылса жатыр ол жөнінде. Кеше министрлер де президент айтты. Осыған байланысты қазір заң өзгерістер енгізіліп жатыр. Білім заңына, ғылым заңына. Кеше бақтың өзі қазір осында өткен жолды бір 20-30 шақты диссертация. Министрлердің приказына қазір біраз советтер жазып жатты. Диссертациялар жазып жатыр. Оқу орындарының қазір лицензиясы бірталай лицензия қайтарылып алды. Кешегі бірталай оқу орындары ескерту болды. Сондықтан күндер жұмыс болып отыр ғой. Барлығын бір күнде шешу қиын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттык радиосу энди өз кабарларын халыкаралык тактар менен жалгастырады. Мынеки 2010 жылда аякталып келеди. Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү Ош каласында адетте тойлонатын жаңа жыл мерекесин тойлоого быйыл шектөө коюлган экен. Кала башчылыгы коопсуздук жагдайын алга тартып, коомдук жыйындар өткүзүп, от шашуулар шашууга тыйым салып отур. Такырыпты Үкүлөйбиз тайдан тыңдайык.
Осы жылы Ош қаласында жаңа жыл мерекесіне арналған от шашулар болмайды. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қала басшылығы мейрамханалар мен басқа да қоғамдық орындарда мерекелік шаралар өткізуге тыйым салып отыр. Ош қаласының әкімдігі мұндай қадамдарға қауіпсіздік жағдайына алаңдап отырғандықтан барғандарын айтты. Бірақ бұл шектеулер маусым айында этникалық қырғыздар мен ашылық өзбектер арасында болған қанды қақтығысты бастан кешкен тұрғындардың наразылығын тудырып отыр. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында атын толғатудан бас тартқан Венера бұл жағдайға пікірін былай білдірді.
Төрттө азыр мынал жаңы жылдык ар кандай мероприятияларды токтоткону ошол деле адамдарды кичине коркутуп атат. Почему вот они вот ошол мероприятияларды өткөрбөй койду, анда бетине бир нерсе болот экен да деген ошондой коркунуч бар элде.
Кыргыз бийлиги шындыгында калага кауп-катер төнүп тур деп биледи. Жакын күндөрү Ош каласы менен анын аймагынан эки бирдей кару коймасы табылган. Судан бери аймакта каупсуздук чаралары күчөйтүлүп, тексерүүлөр көбөйүп кетти. Бийлик өкүлдөрү чет элде байланышы бар экстремисттерди элдеги жагдайды тураксыздандырууга тырышууда, оңтүстүктөгү этникалык өзбектер арасында арандатуучулук жасамакчы деп айыптады. Ош каласынын акими Мелс Мырзакматов жаңа жыл мерекеси күндөрү террорлук шабуулдар болуу мүмкүн экенин эскертти. Азаттыктын кыргыз кызметине берген сұхбатында ол қалада жаңадан қауіпсіздік шаралары күшейтілді деді.
Ел арасында жимиш-жимишкеттер ең негізгісі Бишкек менен Ошто болгон жардыруулар себеп болду. Баягы коопсуздуктун сактоонун бир түрү деп мен ойлоймун. Ошондуктан биз ушундай чечимдерди кабыл алууга аргасыз болдук.
Кала башчылыгы жагдайды бакылауда устап отурмуз дейди. Кала акими Мырзакматов адеттен тыш тексерүүлөргө катысты тургундарды түрбөлөңгө түшпөөгө чакырды.
Бул жерде эч кандай бир улуттар аралык кагылышуу жок. Ошондуктан эч кандай бир провокацияга алынбай, паникага түшпөй бул нерсени кабыл алганыңыздарды мен сурап кетем.
Осындай қауіпсіздік операциялары Ошта біраз уақытқа созылады, деді Мырзакматов. Сырт қарағанда қалада бәрі тыныш сияқты көрінеді, деп хабарлаған Азаттықтың қырғыз қызметінің Оштағы тілшісі Эрнест Нурматов адамдар күнделікті тіршілігімен жүріп жатыр, деді. Журналист Нурматов қаладағы түрлі этникалық топтар әлі де бір-біріне күмәнмен қарап, өзара толық сенім орнамай отырған шақта түрлі алып-қашпа сөздер тұрғындар мазасын кетіріп отырғанын айтады. Қырғызстан президенті Роза Отынбаева елде өте үлкен мәселелер әлі де бар екенін мойындап, осы аптада құрылған жаңа одақтас үкімет адамдарды біріктіру жолдарын табар деген үмітін жеткізді. Желтоқсанның 20-сы күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылуына арналған Бішкектегі салтанатты шара барысында Отынбаева комитеттің басым бағыттарының бірі оңтүстікте ұлтаралық бейбітшілікті сақтап, бұл аймақты тұрақсыздандырып отырған жағдайды анықтап отыру деді. Жергілікті тұрғындар мен халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар Ош пен көрші Жалалабад облысындағы полицияның тексеруі кезінде этникалық өзбектер басты нысанада болғанын айтады. Amnesty International ұйымы жақында ғана оңтүстіктегі маусым оқиғаларына қатысты сотқа тартылғандардың басым бөлігі этникалық өзбектер екеніне алаңдаушылық танытты. Қырғыз билігі болса, қамауға алынып, сотқа тартылғандардың этникалық тегіне қарамағандықтарын алға тартады. Олар заң алдында бәрі бірдей деп отыр. Қырғызстан омбудсмені Тұрсынбек Акун таяуда маусым оқиғаларына қатысты жариялаған хабарында қақтығысқа себеп болған деп бірқатар өзбек қауымдастығының жетекшілерін кінәлады. Олардың бірі бұрынғы заңгер Қодержан Батыров өзіне тағылған айыптармен келіспейді. Желтоқсан айында Ош қаласындағы мешіттің бес имамы басқа да айыптармен қатар дәстүрлі емес ислам дінін насихаттады деп қызметтерінен алынды. Тағы бір имам жастарды тартып, террорлық топтарға жолдап жатыр деген айыппен қамауға алынған. Бірақ билік ол имамдардың ұлты жайында ештеңе айтпады. Соңғы кездегі аймақтағы этникалық өзбек қыздарын алып қашып зорлады деген хабарлар Ош қаласының тұрғындары арасында өзара сенімсіздікті күшейтті. Жергілікті ақпарат құралдары жазғандай, қаладағы 16 мен 18 жастағы бірнеше өзбек қыздары үйлерінен басып әкетілген, кейін оларды зорлап шаштарын алып жартылай жалаңаш көшеге тастап кеткен. Ош полициясы 4 өзбек қызы жоғалды деп, олардың отбасы мүшелері өздеріне хабарласқанын растап отыр, бірақ полиция оларды ұрлап әкетіп зорлады дегенді жоққа шығарады. Қалалық полиция басқа Қармасы бұл зардап шегушілердің бірі өз еркімен үйінен кетіп қалып, мені алып қашты деген оқиғаны ойлап тапқан деп отыр. кыргыз кук коргоочусу Азиза Абдурасулова өзүнүн сондой 4 исти бийлик өкүлдөрүнө бергенин айтат. Жергиликтүү кук коргоочу Равшан Гарипов болсо, ул жапа чеккен өзбек кызары бийликтин кысымы менен бул берген чагымдарын кайтарып алуу мүмкүн дейт. Ош каласындагы осындай окуялар, рейдтер менен кала башчылыгынын террордук шабуул болуу мүмкүн деген эскертүүлөрү этникалык кыргыз менен өзбек тургундарын мазасыз күйгө түшүрүп отур.
Кадырменди агайын, кабарларыбыз энди соңку жаңылыктар менен жалгашат. Азаттык радиосу ар дайым сиздер үчүн кызмет этет.